Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлопак прогнозує, що реакція президента Віктора Ющенка на звернення російського колеги Дмитра Медведєва з'явиться до 15 серпня. При цьому Шлопак зазначив, що Ющенко найвірогідніше не перериватиме відпустку для того, щоб відповісти Медведєву. При цьому Шлопак не зміг відповісти, якою саме буде реакція Ющенка, пояснивши це тим, що не спілкувався з президентом на цю тему. Публічне звернення президента Росії Дмитра Медведєва до президента України Віктора Ющенка має нагадати усім політичним силам та громадським організаціям і рухам України про потребу внутрішньої консолідації попри політичну та партійну приналежність. Про це йдеться в заяві голови політради нашої України Віри Ульянченко. За її словами, звернення Медведєва дає підстави зробити головний висновок. Молоде керівництво Росії перетворюється на заручника старих імперських комплексів, які змушують постійно плекати образ зовнішнього ворога і підміняти рівноправний діалог з усіма сусідніми державами мовою образ і погроз, заявила Ульянченко. Україна закачає до підземних газосховищ достатню кількість газу для початку опалювального сезону, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, відкриваючи засідання уряду. За її словами, завдяки реалізації антикризової програми з підтримки вугільної галузі, вперше вдалося сформувати державний резерв енергетичного вугілля на рівні, що перевищує 5,5 мільйонів тонн. Сьогодні, попри дефіцит ресурсів, ми підготуємо Україну до зими надійно, заявила глава уряду. Колишній заступник голови Служби безпеки України генерал Олександр Скипальський заявив про намір балотуватися в президенти України. За його словами, в епохи великих потрясінь для держави саме військові ставали на захист своєї вітчизни. Вибори президента в Україні відбудуться 17 січня 2010-го. Державний департамент Сполучених Штатів висловив стурбованість насильством проти правозахисників, журналістів та працівників гуманітарних організацій на Північному Кавказі і закликав російську владу знайти убивців. Убивство Зареми Садулаєвої та її чоловіка Аліка Джабраїлова засудили також парламентська асамблея Ради Європи, правозахисники в Росії та в цілому світі. Лідер демократичної опозиції М'янми подасть апеляцію на рішення суду, який продовжує їй термін домашнього арешту ще на півтора року. Про це повідомив її адвокат. Вердикт суду критикує міжнародна спільнота. Державний секретар Сполучених Штатів, яка відвідала сьогодні Нігерію, закликала керівників цієї країни до ефективнішого проведення реформ і боротьби з корупцією. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Добрий вечір. Сьогодні середа, 12 серпня, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Дреч. Російський політик Олександр Дугін попереджає про загрозу війни між Україною і Росією. Чи є хоч найменший шанс?
Ми не Чечня, ми не маленька така держава. Ми не побояться починати, бо велика країна Україна.
Цього не буде, тому що два братніх народи не підуть один на одного.
Як реагують на критику Кремля українські політики?
Борони Боже, довести наші стосунки до конфлікту, до протистояння, до того, що люди будуть взимку страждати від відсутності тепла в квартирах.
Українська молодь знову тягнеться до точних наук. Чи надовго?
Цей останній рік є тенденція суттєво зменшення фінансування на науку. І, звичайно, це відразу позначиться і на підготовці наукової молоді.
І про це після такого оголошення. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ні президент України, ані прем'єр сьогодні не коментували різкої заяви президента Росії, який напередодні звинуватив українське керівництво в антиросійському курсі. Із заявою виступила голова секретаріату президента України Віра Ульянченко, яка назвала тональність російського лідера агресивною і закликала всіх політиків і громадських діячів України до солідарності у захисті національних інтересів. Ульянченко виступала як голова політради пропрезидентської партії «Наша Україна». Зі свого боку, російські дипломати сьогодні спробували пом'якшити враження від виступу російського лідера Дмитра Медведєва. А політики та політичні експерти пропонують різні пояснення. Одні бачать натяк на підготовку до збройного конфлікту між Москвою і Києвом, а інші – прояв внутрішньо-російських проблем. Більше про це розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
У Міністерстві закордонних справ Росії ніби в Україні неправильно потлумачили заяву президента Дмитра Медведєва, який звинуватив президента України в антиросійській політиці. Перед цим голова секретаріату президента України, голова Ради партії «Наша Україна» Віра Ульянченко заявила, що агресивний тон заяви стосується не лише президента України, але й держави загалом. Повідаючи на закиди в антиросійськості, Віра Ульянченко, зокрема, зазначила, що в Україні функціонує за державний кошт понад 1400 російськомовних шкіл. Натомість в Росії на декілька мільйонів українців жодної української школи. Заступник голови російського зовнішньополітичного відомства Григорій Карасін заявив, що у заяві пана Медведєва немає агресії, у ній міститься лише занепокоєння. Проте в Росії не всі вкладають подібний зміст у заяву свого президента. Найрадикальніше висловився лідер євразійського руху Олександр Дугін. За його словами, заява президента Росії означає, що Москва оголосила війну американському впливові на пострадянському просторі. Олександр Дугін не виключає, що вже найближчим часом може початися збройний конфлікт у Криму і Східній Україні із встановленням у подальшому російського протекторату над цими територіями. За його словами, перегляд територіальної цілісності України може відбутися за грузинським сценарієм. Утім, у Дугіна репутація послідовного українофоба. Взагалі, саме існування України він у своїй книзі «Основи геополітики» назвав неприпустимим і розцінив як виклик Росії. Минулого року активісти очолюваної ним організації вчинили наругу над встановленою на горі Говерла українською національною символікою. Натомість інші російські експерти схильні пояснювати різкий тон заяви президента Дмитра Медведєва радше внутрішньоросійськими проблемами, а не підготовкою до збройного конфлікту з Україною, каже російський політолог Андрій Окара.
Я не думаю, що заява Дмитра Медведєва є першою ластівкою в процесі розгортання гарячої російсько-української війни, хоча такі ідеї, на превеликий жаль, досить популярні в певних навколополітичних колах в Росії. Але це продовження інформаційної російсько-української війни. Україна як така, і тим більше Україна Ющенка, це є виклик Росії як державі корпорації, де всі головні національні інтереси зведені до інтересів нафтогазового експорту.
Перший президент України Леонід Кравчук, коментуючи заяву президента Медведєва, застеріг українську та російську владу від подальшої ескалації конфлікту.
Український народ проголосує за того президента, якого захоче обрати. Це його право. І Росія має це прийняти, як і ми маємо прийняти те, що відбувається на російському Олімпі.
За словами Леоніда Кравчука, справжнім шляхом до порозуміння є сприйняття своїх сусідів такими, якими вони є, і не намагатися переробити їх під власний стандарт. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У черговому загостренні між Києвом і Москвою значною мірою присутня газова складова, і на це звертав увагу політолог Андрій Окара. Цьому питанню президент Дмитро Медведєв приділив чимало уваги у зверненні до українського колеги. Які це може мати наслідки, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
У березні місяці Україна підписала декларацію з Європейським Союзом щодо модернізації газотранспортної системи, що відразу викликало негативну реакцію Москви. Таку позицію російська сторона мотивувала тим, що вона як постачальник газу лишається поза процесом. Цього факту не оминув і президент Медведєв у своєму зверненні.
Російським
компаніям регулярно доводиться стикатися з відвертою протидією з боку української влади. Вище політичне керівництво України в обхід Росії домовляється з керівництвом Євросоюзу щодо постачання газу до Європи, до речі, нашого російського газу, і підписує документ, який є абсолютно несумісним із січневими українсько-російськими домовленостями.
При цьому російський президент заявив про єдину для двох країн газову систему. Однак, за такою логікою, ми б мали говорити і про єдність газових і нафтових ресурсів, що знаходяться на території Російської Федерації, оскільки так було у добрі добрі старі часи Радянського Союзу. Так на заяву Медведєва відреагувала керівник секретаріату президента Віра Ульянченко. А уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський в інтерв'ю Радіо Свобода висловив подивування з приводу газової складової заяви російського президента.
Газові питання тут притягнуті абсолютно безпідставно. Ця заява свідчить про якусь розгубленість, якусь невпевненість.
Зараз Росія занепокоєна зближенням України з європейською стороною у газовій сфері, говорить експерт з енергетичних питань Олександр Тодійчук. Саме це, на його думку, найбільше дратує Росію.
Європа підтримує Україну в пропозиціях, щоб Росія продавала свій газ на східних кордонах України. Впливи Росії будуть в зв'язку з цим зменшуватися. А якщо на цьому фоні ще будуть невдачі з північним і південним потоком, то ці амбітні сценарії розвитку подій в газовому секторі можуть в Росії зруйнуватися.
Не виключено, що нинішня заява президента Медведєва була підготовлена раніше, коли Кремль очікував, що Україна не встигне вчасно розрахуватися за російський газ. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив директор консалтингової компанії East European Gas Analysis Михайло Корчомкін.
Кремль
очікував, що на початку місяця Україна не заплатить за газ. Заява була готова і оприлюднена незалежно від того, що по факту Україна оплатила газ. До речі, так само було і місяць тому. Тоді теж готували якусь серйозну заяву, проте Україна заплатила і заяву скасували, а тепер ні.
Наразі українська сторона веде переговори з «Газпромом» про скорочення поставок газу у наступному році з 52 мільярдів кубів до 35. При цьому ціна транзиту російського газу українською територією має зрости на 35% – до $2.65. Проте ніяких результатів у переговорах з російською стороною щодо цього поки немає. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Українці у Росії по-різному сприйняли критичну заяву російського президента на адресу українського керівництва. Одні погоджуються з зауваженнями Кремля, а інші їх рішуче заперечують. Про це сказав в інтерв'ю Радіо Свобода співголова об'єднання українців Росії Валерій Семененко. Він повідомив, що ця організація ще готує заяву з реакцією на звернення Дмитра Медведєва стосовно України. А висловлюючи свою власну оцінку, Валерій Семененко сказав:
по-перше, і саме головне, нема взаємоповаги до України. Росія не вважає, що Україна має право на незалежну внутрішню і зовнішню політику. І там мені сьогодні дзвонили, казали, що Медведєв щось сказав, що розвиваємо ми українську культуру. Так, звичайно, інколи навіть і фінансують, але ж під їхнім приглядом. Не дай Бог, ми проведемо круглий стіл щодо Івана Степановича Мазепи і будемо казати, що це національний герой, зразу ж почнеться тиск. Ми заручники оцих російсько-українських політичних відносин і, в принципі, нам просто дуже важко в такій ситуації, бо дуже багато наочних результатів, що російська влада, вона просто проводить зачистки, прямі зачистки, якщо якісь українські організації щось роблять не так.
Будь ласка, пане Семененко, наведіть приклад того, що ви називаєте зачисткою.
Значить, слухайте, Мар'яна, я зараз от переписка в мене із владою московською щодо української освіти в Москві. Я їм кажу, нащо ви закрили, опечатали те, що у нас було. От у вас були недоліки. У вас було там учбовий план не такий, не погоджений, ще щось. Так хіба ж, кажу, опечатують, закривають. Ну, ми б догано оголосили керівництво, поміняли б щось, і ще щось. Наше було закривати і опечатувати. Але це опечатували тільки тому, що вважали, що там, так би мовити, проводиться якась культурно-масова робота не в тому напрямі, як не ті історичні герої.
Якщо з Кремля виглядає так, що головне гальмо поліпшення українсько-російських відносин – це, як там вважається, політика Віктора Ющенка. Чи ви вважаєте, що це справді так, що якщо Ющенко відійде від влади, є шанс, що українцям в Росії стане жити легше?
Ні. Ми так не вважаємо. Ми зовсім так не вважаємо. Якщо ми будемо йти в фарватері ідеології Кремля – щодо історії, щодо нашої культури, то нам, в принципі, не буде жодних, так би мовити, труднощів. Але якщо ми матимемо свою точку зору, труднощі у нас виникатимуть на кожному кроці.
На запитання Радіо Свобода відповідав співголова об'єднання українців у Росії Валерій Семененко. Голоси про загрозу війни між Україною і Росією поодинокі, але вони лунають. І ми поцікавилися вашою думкою, чи ви бачите таку небезпеку сьогодні?
Не буде війни. Ми не Чечня, ми не маленька така держава. Не побояться починати, бо велика країна Україна.
Це потрібно для тих, хто політикою займається.
Я думаю, що не буде.
Цього не буде, тому що два братніх народи не підуть один на одного. Це політики підштовхують до війни.
У них достатньо своїх проблем, це зайві клопоти. Допомога, напевно, зі сторони Росії нашим кандидатам на пост голови держави. Якщо завтра війна, такого не буде. Тому що у нас потужні є сили військові, мирова спільнота. То, напевно, не допустить цього. І де ми самі люди не допустимо цього, що таке було.
Якщо почнеться, то дійсно це політики, ну не народ, не люд.
Ми, патріоти своєї держави, будемо захищати, боротися все як потрібно.
Війни не буде, то що.
Пускай вони самі вирішують на своїх верхах. Наскільки там? 46 мільйонів. То, що вони говорять, то це між ними. У них власть у руках. Народа сила, правильно, але сила проти сили і слов'ян проти слов'ян не пійдуть.
Якщо війська пійдуть на війська, то тоді народ стане. Мені дають приказ. Я пойду.
А більше про проблеми війни і миру в українсько-російських відносинах ви зможете почути у нашій наступній передачі. Гість програми «Ваша свобода» – перший посол Росії в Україні Володимир Крижанівський.
Знаєте, у людей невеличкого зросту, таких як я, завжди є певний комплекс. Нам дуже хочеться бути вищими, вивищеними. І от воно так. Потім взагалі, я вам відверто хочу сказати, в мене є певна теорія, що зараз все керівництво ж з Пітера. Коли це була столиця імперії, раптом. І раптом простий обласний центр. У них є комплекси, от вони стверджуються неймовірно. Ну, у нього ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Далі у програмі на Луганщині протестують проти загрози масових звільнень.
Чути тут з пістолетом всім угрожав, що не вздумайте виходити на дорогу, вас посадять в тюрму, заведуть уголовне діло. Але ми на це не ведемося, нам уже боятися нічого.
Женевська конвенція має 60 років. Чи потрібно змінювати ключовий міжнародний документ? Українська молодь знову тягнеться до точних наук. Чи надовго?
Цей останній рік є тенденція суттєво зменшення фінансування на науку, і, звичайно, це відразу позначиться і на підготовці наукової молоді.
І про це за хвильку.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Працівники Лисичанського содового заводу, донедавна найбільшого українського виробника харчової соди, погрожують перекрити залізницю, якщо не буде розв'язано проблеми їхнього підприємства. Виробництво на содовому заводі зупинили, а обладнання продають на металолом. За словами старожилів підприємства, ситуація нагадує кризу, яка була там 6 років тому. В ситуації розбирався луганський кореспондент Радіо Свобода Денис Киркач.
Важкі часи в житті заводу настали в грудні минулого року. Тоді, посилаючись на скрутну економічну ситуацію в державі, керівники підприємства вирішили перейти на триденний режим роботи. А на початку квітня цього року завод взагалі зупинили на плановий ремонт. Обіцяли, що виробництво стоятиме півтора місяці, але не запустили його і дотепер. Керівники заводу пояснюють це відсутністю газу в Лисичанській ТЕЦ, яка забезпечує лиссоду блакитним паливом. Газ відключили за багатомільйонні борги перед НАК «Нафтогаз». Тим часом на заводі тривають масові звільнення. Вже готовий наказ, за яким найближчим часом чисельність заводчан має скоротитися з 2 тисяч до 1200 осіб. Голова правління заводу Олександр Бондаренко рекомендує співробітникам звертатися на біржу праці.
Півтора-два місяця, простой завод.
Півтора місяці завод стоїть, тож гарантувати забезпечення людей зарплатою – це, з мого боку, злочин проти вас. Максимальна чисельність, яку ми можемо зберегти – 1200 чоловік.
Сохранимо це 1200 чоловік.
А поки для того, щоб виплатити заводчанам серпневу зарплатню, продають на металолом верстати та обладнання. Почути думку власника Лесоди, чи це вихід з ситуації, кореспондентові Радіо Свобода не вдалося. Російська содова компанія конфлікт не коментує. В 2003-му завод вже переживав подібне. Виробництво стояло, зарплатню не виплачували. Почали протестувати і тепер. Ось вже протягом 2 тижнів заводчани виходять в обідню перерву пікетувати заводу управління. Втративши довіру до офіційної профспілки, страйкарі об'єдналися в незалежну профорганізацію. Її очолила апаратниця з бікарбонатного цеху Світлана Топіло. На початку 2000-х працівники заводу спромоглися на відчайдушний крок. Вони перекрили залізницю. Тоді це призвело до зміни власника. Зараз працівники Лесоди готові знову вийти на рейки, каже Світлана Топіло.
Вчора тут бігав начальник охорони заводу. Погрожував, щоб не виходили на залізницю, бо всіх посадять. Але нам вже нема чого втрачати.
Но ми на це не ведемося, нам уже бояться нічого.
А поки обурення заводчан наростає, ситуацію довкола содового підприємства активно обговорюють місцеві політики напередодні місцевих виборів. 20 вересня Лисичанськ переобиратиме мера. Конкретних рецептів порятунку підприємства наразі не чути, але є звернення до гори. Представники місцевого відділення партії регіонів розповсюдили відкритий лист до свого лідера Віктора Януковича із проханням втрутитися.
Ми чули репортаж Дениса Киркача з Луганщини, кореспондента Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
60 років тому, 12 серпня 1949 року, було оприлюднено 4 документи Женевської конвенції для повоєнної доби. Перші 3 з них розширювали вже існуючі ще з 19 століття угоди, які визначали ставлення до поранених вояків, моряків та військовополонених. А 4-та угода стосувалася ставлення до цивільних у воєнний час. Після нападу терористів на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року критики почали говорити, що Женевська конвенція застаріла і не відповідає добі конфліктів, коли одна зі сторін – це войовниче угруповання, а не збройні сили якоїсь держави. Своїми думками про важливість Женевської конвенції сьогодні із Радіо Свобода поділився заступник голови юридичного відділу Міжнародного комітету Червоного Хреста Кнут Дорман.
Головна причина існування міжнародних гуманітарних законів, і, зокрема, Женевської конвенції, у тому, щоб обмежити варварство в екстремальних ситуаціях, якими є збройні конфлікти. Ці закони є визнанням того, що навіть війни мусять мати якісь межі. Власне, ці межі й викладені у Женевській конвенції та інших міжнародних угодах. Ми переконані, що сама суть, засади Женевської конвенції залишаються актуальними сьогодні, так само, як це було у час її створення.
А що саме у конвенції відповідає сьогоденню?
Якщо подивитися на людські страждання у збройних конфліктах, побачимо, що йдеться про вбивство. Побачимо тортури, жорстоке ставлення, взяття заручників, зникнення людей, зґвалтування і подібне. Але фактом є те, що все це забороняє або сама Женевська конвенція, або інші міжнародні гуманітарні угоди.
Чому Женевська конвенція не застосовується в усіх випадках у війні з міжнародним тероризмом?
Коли чуємо вираз «всесвітня війна з тероризмом», який, можливо, не має юридичного визначення, то його не можна поєднувати з застосуванням міжнародних гуманітарних законів. Ці закони застосовують, перш за все, у збройних конфліктах. Те, що називаємо боротьбою з тероризмом, може набувати форми збройного конфлікту, як це було в Афганістані. Проте боротьба з тероризмом може мати й інші форми – поліційної операції, наприклад, коли міжнародні гуманітарні закони не є відповідними.
Є думка, що Женевська конвенція застаріла, коли однією зі сторін війни є терористична організація. Ваша думка з цього приводу?
Це правда, що були такі голоси, наче конвенція є невідповідною після 11 вересня. Але, незважаючи на це, не було конкретних пропозицій щодо того, в чому саме недоліки Женевської конвенції і що нового там мало б бути. Саме тому, після внутрішнього аналізу, ми виявили ділянки, де, як нам здалося, було потрібне роз'яснення.
Що може для цивільної особи становити пряму участь у воєнних діях, яка може позбавити її захисту в рамках Женевської конвенції?
Важливо пам'ятати, що не всі форми участі, які неминуче трапляються під час збройного конфлікту, ведуть до становища, коли цивільні втрачають захист. Бувають ситуації, коли цивільні надають харчі і притулок озброєним елементам. Це не є прямим внеском до воєнних дій. Тож це не може вести до втрати захисту. З іншого боку, якщо цивільний бере участь через убивство і поранення людей, руйнування об'єктів, то це пряма участь у воєнних діях.
Чи є інші прогалини в Женевській конвенції?
Іншою проблемою, над якою ми досить інтенсивно працюємо, є процедурні запобіжні механізми, що регулюють утримання людей, заарештованих із міркувань безпеки. Конвенція дає певне скерування щодо утримання таких людей під час міжнародних збройних конфліктів, але не дає достатньо деталей. Що ж до неміжнародних конфліктів, то у міжнародних законах майже нема жодного пояснення щодо цього. Тож ми представили пропозиції щодо правових запобіжників у випадках затримання людей із міркувань безпеки.
На запитання Радіо Свобода відповідав представник Міжнародного комітету Червоного Хреста Кнут Дорман.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свобода сьогодні і на сам кінець про наше майбутнє. Незважаючи на економічну кризу, в Україні заговорили про збільшення інтересу молоді до знань, що ж стимулює молодих людей, так би мовити, гризти граніт науки. Сьогодні у Міжнародний день молоді дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Львів'янин Олександр отримав вищу освіту близько 10 років тому. Його спеціальність – експериментальна фізика. Закоханий в обраний фах, але не маючи можливості розвиватися в Україні, хлопець подався за кордон. У Празі він захищає докторську дисертацію, проходить практику у Японії, Німеччині та Сполучених Штатах. Молодий вчений, обнадіяний подіями помаранчевої революції, повертається до рідного Львова, де починає викладати фізику у виші. Олександр знає, що в Україні практично відсутнє фінансування науки. Та не лише в коштах справа, говорить молодий науковець.
В галузях, які не вимагають інвестицій в апаратуру чи в спеціальні прилади обладнання, хімікати, математика, комп'ютерні науки, де можна обійтися мінімальними ресурсами, там, в принципі, шанси виглядають краще.
В Національній академії наук підтверджують, що романтика наукових досліджень дедалі більше приваблює молодих людей. Прагнення до нових знань притаманне українцям з дитинства, впевнений секретар відділення біохімії, фізіології, молекулярної біології Академії наук України, член президії НАН України Сергій Комісаренко.
Останні 5-6 років нова була хвиля прагнення молоді до науки. Знову почали багато людей бажати поступити до аспірантури, і ми маємо зараз багато талановитих дівчат і хлопців, які прагнуть опанувати сучасну біологію. Єдине, боюся, що оцей останній рік є тенденція суттєвого зменшення фінансування на науку, і, звичайно, це відразу позначиться і на підготовці наукової молоді.
Збільшення фінансування на освіту та науку поки годі чекати. За даними голови парламентського комітету з питань освіти і науки Бютівця Володимира Полохала, бюджетне фінансування науки становить нині 0,5% ВВП, тоді як закон передбачає утричі вищу суму – майже 2%. До того ж, уряд цього року скоротив кількість держзамовлень на підготовку науково-педагогічних кадрів. Таким чином, влада намагається вистояти в умовах економічного спаду. Втім, академік Сергій Комісаренко впевнений, що саме фінансування освітніх і наукових програм підняло б економіку країни. А поки державні мужі міскують, де на шкрипти гроші на наукові проекти, молодий львівський фізик Олександр задумується, чи вірно зробив, що повернувся додому передавати наукову естафету студентам.
Я повертався після тих політичних змін, які відбулися у 2004 році, плюс намітилось покращення в економіці. Виглядало, що перспективи є, і от наука може досягнути належного рівня, і можна буде професійно працювати. На жаль, реалії виглядали трошки сумніше. Я не відчув чи не помітив якогось систематичного підходу зі сторони держави до розвитку науки і освіти.
І так сказав Радіо Свобода львівський науковець Олександр. А цей матеріал підготувала кореспондентка Ярина Матвійчук. Ось і все у програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора.